Frú forseti, við skulum bara tala íslensku hér. Það er á ábyrgð stjórnarmeirihlutans að hafa komið breytingum á stjórnarskrá í fullkomin ágreining, alveg frá vorinu 2009. Það er ekki hægt að varpa þeirri ábyrgð yfir á nokkurn annan flokk. Mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann að því að meirihlutinn kýs að blanda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og skoðanakönnun við forsetakosningarnar. Og nú liggur það fyrir að forseti Íslands hefur mikla skoðanir á þessu máli núverandi og hann mun ræða það í aðdraganda þeirra kosninga. Hefur háttvirtur þingmaður velt í fyrir sér hvaða afleiðingar það hefði ef að núverandi forseti nær endurkjöri og synjar þessum stjórnskipunarlögum staðfestingar í fyllingu tímans?
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,